ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-jafy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Mandray anjara amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny tanora tantsaha, manampy tosika azy ireo ny rezosoa amin'ny alalan'ny fampiofanana, ny fanomezana masomboly ary ny zanaka biby fiompy. Ireo tanora mahavita fiofanana no manao fitaratra amin'ireo tanora tantsaha namany amin'ny toerana misy azy, izay ilay antsoina hoe jeune installé ho ny avy amin'ny rezosoa. Mampiroborobo ny fikambanana misy azy ihany koa ny fisiny. Anisany fandaharana asa lehibe ao anatin'ilay drafitra asa folo taona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny fanohanana ny tanora. Iresaka ny fivoaran'ny tanora manoloana ny famokarana taony ary ny fandaharana androany. Mpiompy bitro ary nahita fivoarana tamin'ny asa famokarana io Randrianarson Lucien, tanora avy amin'ny fokontany Amboibary, distrika ny Manjakandriana. Vaokely dia efa tia ny ompy bitro izy ary nisarika azy isehatra amin'ny ho asa io izany. Ankehitriny, lasa sehatra asa ivelomany ity fiompiana bitro ity. Ny rezosoa no nanampy azy hanatsara ny famokarana ataony tamin'ny alalan'ny fampiofanana sy fanomezana bitro azy. Toy izao ny fanazavany.
Ny nomeny rezosoa bitro vazahaky dimy efatra vavy alahara io. Dia nefa nindohako tamin'ny voalohany bitro akoky telo. Ny roa lahy ray vavy, ireo bitraky telo ireo no netiko namokatra nandritra ny herintaona. Dia efa nazahoako bitro teo amin'ny 500 teo. Dia efa hitan'i Jesosy hoe tena niasa sy nanao an'ny asa, dia nampiany tosika tamin'ny alalan'ny famatsiana bitro ZF na ilay bitro vazaha hozintsika ilay mahatratra 20 kilao ireny izy. Dia nanomboka teo amin'izay ihany sehatra tamin'ny fiompiana bitro. Tena nilaiko fiofanana ilay hoe tranombitro. Taloha miompy bitro zatra le atao eo amin'ny tany dia napetraka eo fotsiny dia izay. Fa nanaraka an'ilay fiofanana na ny tranony ara lasa mbô miantona hoe vita karatsaka, mbô hoe manara-penitra sakafony mbô manome rano sy manisy tavy fihinanany kely. Fa raha tamin'ny fiompiana taloha tsy miraharaha azy hoe amin'ny ranombitro. Fanonaraka ilay teknika izany dia zara nampanarahan'ilay teknika sy fenitra ilay izy.
Mahavelona ny fiompiana bitro ataony. Bitro folo isan-kerinandro no avoakany amin'ny vidiny iray etsy ariary ny iray. Nahita i Randrianarson Lucien fa azo atao tsara ny manao asa famokarana ho an'ny tanora manoloana ny tsy fampiany ny tsena ny asa eto Madagasikara.
Nahita tsena hotely mpandray vokatra. Dia nandeha amin'izay ny kontransy ny famatsiana dia lasa namokatra bitro. Dia zao aho zany lasa mamokatra bitro folo isan-kerinandro amidy amin'ny hotely io. Zao zao ny vokatra azoko zay tao anatin'ny roa taona efa be dia be tsy voaizako. Zany efa mety efa tany amin'ny 2000 bitro tany zany. Tao anatin'ny roa taona dia efa manitatra mieritreritra ny ampiasa olona sy anao fahirom-ba be azy zao. Satria ireo bitroko ireo navelona anasy nahomby anazy zay hatramin'izay. Raha amin'izao tsy fampiana asa zao aloha tena ilaina ho an'ny tanora mihitsy ny firotsahana amin'ny asa famokarana. Satria ny asa famokarana io a toa hoe tsy mitaky diplôma, tsy mitaky fahaizana fa tonga dia anao mihitsy ny mila risika masoto. Dia miankina ny fanatanterahanao an'io a ny azahoanao asa tena zay.
Tanora mifototra amin'ny fiompiana akoho gasy ao Arivomamy kosa i Rafanomezantsoa Rantsaniaina Domony. Akoho gasy roa no teo ampelantanany tamin'ny fiandohana. Ny tombo izany ary mahatratra 50 mahery ny ireny akoho ompiany amin'izao fotoana. Nisy fiofanana narahany tamin'ny rezosoa ka nahafahany nampitombo ny traikefa teo amin'ny seha-piariana taony.
Tamin'ny voalohany mbola tsy tanatina ompia tamin'izany fa olo tsotra. Dia tena hoe akoana koroa ny endohana. Rehefa tafiditra tao anatin'ny ompia ianao dia nahazo an'ny formation teknika dia afaka nampitombo hatrany a. Amin'izao fotoana izao zao za manana reny akoho 55 teny zanakako pepre de sang en tête akokasy
fivelomana tsara sy mahomby ny fiompiana kogasy ny fahatsaran'ny vokatra no mahasarika ny mpanjifa anjifa ny akogasy ao amin'ny fanomezantsoa rantsaniaina domoiny fahatsarana noho ny fampiarana ireo fampiofanana nomena tamin'ny alalan'ny rezosoa tsy maharaka matetika ny tolotra manoloana ny filan'ny mpanjifa
tena azo ivelomana tsara ny lalam-piariana akogasy indrindraindrindra ny fampidiram-bola kipitsipitsiny ao an-tokantrano indrindra vehivavy moa izany tena mahay tsara azy a tena fivelomana tsara sy mahomby ny fiompiana akogasy raha ivotorana sady malalaka ny tsena amin'izao fotoana voaka tsara ny tsiro ny goan'ilay akoho ato amin'ny madamo rantsy dia izay no mahatonga anazy hoe na ny tsena ary tsy maharaka zany amin'izay tamin'ny taona 2019 a namokatra zanaka akoho fotsiny dia tamin'izany a mamoaka zanaka akoho a isaky ny 15 efa misy mpandray mihitsy zany a dia tamin'izany zanaka akoho avoakako isam-bolana 205 io foana zany tao anatin'ny heritaona dia tapaka zany lay mpandray akoho lasa nifindra toerana zareo dia tsy intsony dia atafisiko ray ny akoho a dia misy association indray zany mpandray akoho matavy tamin'izany a dia namoaka isam-bolana ihany ny famoahana azy farany volana ndray isaky ny farany volana ndray fanomezana azy a namoaka akoho 350 tête tamin'izany akoho matavy isam-bolana
fanatsarana ny fahaiza-manao no lakile ny fahombiazana ho an'ny tanora tantsaha manamarina izany ny lalana hizoran'ity tanora mpiompy akogasy ao arivony mamy ity
tena nisy fivoarana tokoa teo amin'ny fidiram-bola satria raha hoarina amin'ny taloha ny ompy fotsiny dia tsy manaraka teknika dia vokatra ilay izy a fa tsy tonga amin'izay tanjona iriana fa rehefa nanaraka ny formation a na ny teknika na ny fahaiza-manao akoatry ny teknika dia afaka mametraka tanjona izany ianao hoe ity zavatra ataoko ity a manaraka norma dia manaraka ihany koa nivon'ny fivoarana fidiram-bola tokantrano hoe rehefa fotoana eto a dia manana vola itokisako ahafahako manao zavatra anankiray fananganana fampidiram-bola indrindraindrindra moa ny tena vehivavy a ao anatin'izay tena ilaina ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra fampiroboroboana ny tokantrano
mbola ny rezosoa ihany koa no nanome fiofanana ny tahinjana arikamelina tanora vehivavy avy aona sandratroa ny fianaratsoa fanitarana ny seha-piariana maro no fanambina petrany niainga tamin'ny fiompiana kisoa izany nitarina tamin'ny fiompiana akoho ankehitriny dia anisan' ireny mamokatra legioma ireny ihany koa ity tanora ity nivoatra ny fiainany ho izy satria mahavelona tanteraka ireo famokarana ifotorana ireo
tombobe ny fihariana satria kisoroana ny fanohanana ny menanay a dia nikarakarany ianay dia niezaka de amin'izao efa manana ponde zao ia akoho manatoto lava de sady nanao kôtra sezao koa ia namboly de efa hita hoe miova ny faripiainana satria efa manana volakely amin'ny banky nisy fivoarana zany ny fiainako tena ataoko sehatrasa mahavelona sady mbola hapiako fa sazanona amin'io ihany a io zany tsazanona fa hitarina
nilazy hitahinjana arikamelina fa mifanalavitra be ny famokarana azo ho an'ny tanora manaraka fiofanana sy ireo tsy nanao izany mampirisika ny tanora namany mamokatra eny amin'ny tontolo ambany vohitra mba hanaraka ny fiofanana hanatsarana ny famokarana atao
ny fiompianana ataoko taloha ny vosana zao ko formation a de fiompiana netim-paharazana de fa vela hirenireny egny kisoa de fa samytombo ary ny kisoa fa tehananao formation dia afaka nanao teknika maro avy amin'ny rezosoa nanome formation ia dia nanome tohana ampita haina aloha hoe izao ny niofana dia izao ny tsy niofana mifakandavitra be ny fiainana tokony mba misy fiofanana tao izany alohany hanaovana anazy lasa gaboraraka moako reh ohatra sy misy fiofanana dia raha ohatra misy fiofanana dia lasa mivoatra ki madinidinika dia afahanao mangitatra na makisy niofana izany maniry teha hiofana ia aloha raha ohatra fiofanana dia mizara ia fa ny zavatra azo kosa aloha sisa raiko
mpamokatra varimanitra ho anivorano de gofaro fatra diana kosa ny tanora iray tomba zara Patrice Flo mitarika ny kooperativa kova madio izy kooperativa izay ivondronan'ireo tanora tantsa mpamokatra izay varimanitra izay tanora avy amin'ny komina efatra ao Diegofaro no mivondrona ao anatin'izany kooperativa izany ny fitorana ny asaka avary efatra taona isaky nektara no vokatra azo isataona hoy ity tanora iray avy ao anivorano ity
e varimanitra io zegny efa nataonay ao anivorano ao zegny fambolina zao isantaogno fa naveny mpanogna reto nankatsara lay hoe fatsarany kalitaony vary mba tsy olosolaolosy zegny lay atsa tegna kalitenyla vary mba afagna hoe mahazo ty lay tegna varimagnitry lay zao zegny midika amlay midiky hoe en 73% io zegny piratenyla varinay zao zegny amin'ny famokarana la vary de zay io zegny eo amin'ny famarotagna efa misy nomeny le kobaby anty kobaby koa kobaby zegny le partenaire anay mamasy le réseau soa amin'ny coopérative nay de nomendro masiny zay dimy misy masiny araiky afaka mankatsara tegna kalitaony le vary mba tsy tapatapaka le vary de ivoahodigna le varinay atao vita tirie tsara igny amizegny andesiny zagna lalambarotro
hatreto tratra ny lalambarotra ho an'ny varimanitra hamidy 5000 ny kilao be ny mpanjifa na izany azy miezaka hatrany ireto tanora ireto mitady lalambarotra amin'ny alalan'ny fanatrehana ireny foara ireny ny hahatsara ny velotenany tantsa tanora mantsy no tanjona ho azy ireo
tanjon'ny kooperative ty zegny hoe ahoana afagna amaly olona tantsa amy resaka tsaragna velontegna anazy satria agnivorano io zegny commune efatra io zegny magnodidigny era protégé zegny zao de mba tsy kitian'la tantsa la hala natsangana la ty kooperative ty agnatsara la velontegnandro mba afagna hoe mahazo tombony ro aminany io satria izy agnivon'ny era protégé misy hoe a 5% aminany io zegny afaka agnanaovagna la fambolegna kakazo isantaogno le benefisin'la varinay io de zay koa zegny mandray fambolegna kakazo isantaogno tamin'ny taogno ty zay navita eo amin'ny 15 hectares io la fambolegna kazo de midrika amizay zegny la fagnatsaragna ataonay amin'ny ty kooperative ty zegny tegna iroborobo zegny zay mariagny tsy mitapaka zay la na losy la mpamatsy vôla de mitoy atrany zay isaka lovenjafy la kooperative
azo ivelomana tsara araka izany ny famokarana varimanitra mila hajaina kosa ny fotoana hanomboana ny famokarana hoy tombazara Patrice
tena azo iveloma satria izy mamokatra izy a raha izy zegny vary io zegny famokarana izy raha ohatra izy tatrano amle volagna tadiavina nambolenao izy tegna mamokatra be izy raha ohatra zay izy tegna tsara aminazy janvier février jusqu'à le 15 février zegny fambolenao izy raha ohatra farafara izy mamokatra izy fa tsy de farany mamokatra be fa raha ohatra tatranao amy daty reteneniko zay ambolenao izy tegna azo ivelomo satria misy vokatra be izy
niarany aiky ireo tanora ny vahiny teto amin'ny fandaharana ireo fa mahavelona ny asa famokarana raha ivotorana sy atsaraina amin'ny alalan'ny fiofanana miezaka manampy ireny tanora ireny reo fikambanana tantsa maro indrindra ny rezosoa ny fanampiana ireo tantsa no lalana iray hahatrarana ny tanjona dia ny hampiroboroboana ny famokarana tantanam-pianakaviana
renareo teo fandaharana no voakarindray zaosoa sy ny ainy kasa afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana
mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.